ponoći 3 minuta.
Širom zatvoreni oči.
Širom zatvorenih očiju.
Želim vam dobru noć. Držit ćemo se narednih 4 sata na talasu 202. Uploviti u neke fantazijske svetove, kako to obično radimo svakog ponedeljka rano ujutru.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, u 5 minuta posle ponoći vreme za novo izdanje Pogled iz svemirskog broda. Večeras ćemo se baviti za početak najavom jednog velikog dešavanja koje, ako se ne varam, po 12. put 12. godinu za redom. Nešto što okuplja definitivno izuzetno mladu publiku. I koliko god možda nekima čudno zvučalo da postoje veliki broj ljubitelja japanske ili azijske kulture, to je, boga mi, nešto što se ustanovilo kao tradicija, ima sve više i više pristalica, širi se lagano po celoj zemlji i, kažem, po 12. put jedan veliki događaj koji ima i tekako veze i sa fantastikom će se održati kod nas, pa ćemo čuti šta nas to očekuje. A čućemo jednu malu najavu jednog projekta o kome će sigurno više reći biti u narednom periodu i gde dosta toga treba da se dešava, naravno, na internetu. Vezano je za srpsku fantastiku i za jednu, da tako kažemo, teorijsku podršku svemu onome što se dešava na sceni, ali, kažem, o tome će tek mnogo reći biti više u, pretpostavljam, narednih meseci i godina. A za razliku od prošle nedelje, kada smo imali prilike da čujemo dobitnika nagrade Isidora Sekulić, ove noći ćete slušati još jednog dobitnika, ali ne nagrade Isidora Sekulića, ne već Kočićevog pera. Pa da ne bismo mnogo dužili, samo da kažemo ove noći sa vama Miloš Gargijević, Ale Marković i Nevidljivi čovjek. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, incredible.
Dakle, 14 minuta posle ponoći, a mi sada idemo da najavimo nešto što se obično dešava početkom jula u Domu omladine. I bez obzira na visoke temperature, a obično tako vreme jeste početkom jula, Dom omladine bude ispunjen do posljednjeg mesta, naročito je velika gužva na finalu onoga što se dešava tada, a to je veliki cosplay na japanizmu. Međutim, japanizam je bio prvih 10 godina. Prošle godine ova manifestacija je imala japanizam u naslovu, ali se polako transformiše u nešto što ove godine ima jedinstven naziv Balkan Asia Convention. Reč je dakle o u principu mladima, mada dobro, nađe se tu po neko ko ima 30-40 godina, ali zapravo na neki način kod nas je to i tekako krenulo 90-ih godina, mange, anime sa japanskim tim različitim herojima i temama. U samom Japanu mange su njihova verzija stripova, je toliko popularna da bukvalno postoje na sve teme. Čak je i Dragan Stojković Pixi dobio svoju mangu. Dakle, bukvalno imate od fantastike pa do, ako treba, nije bitno, kulinarstva, bilo koje teme koja može da se obradi u tom crtanom maniru, možete da pronađete mangu. A, naravno, njihova, da tako kažemo, animirana verzija su animeji. I u svakom slučaju, naročito 90-ih, mladi su otkrivajući te neke interesantne čudne svetove, pogotovo animea, na što čak i u domaćim televizijama, počeli da se malo više interesuju i za japansku kulturu, da bi to naročito eksplodiralo tokom 2000-ih i dovelo do te konvencije, gde se upravo na početku obrađivala japanska kultura, što u smislu muzike, što filmova, što ostalih stvari. Međutim, kako to obično biva, interesovanja se šire i na, ako recimo pogledate muziku, imate J-pop, ali imate K-pop i druge stvari u filmskom domenu, recimo Južna Koreja i tekako bila i uzbudljiva za otkrivanje. Tako da je od ove godine naziv konvencije, koji je nekad, dakle, okupljao samo, da tako kažemo, teme vezane za Japan, sada se proširio na ne sad baš toliko celu Aziju, ali u svakom slučaju na region koji je blizak Japanu i koji je na neki način bio pod tim uticajem. A nešto više o izdanju ove konvencije reći će nam Višnja Gročić iz Sakurabane, koja kao i ranijih godina i već decenija organizuje ovo dešavanje.
Balkan Asian Convention 2019. 12. po redu festival azijske pop kulture, nekada znan kao japanizam, a prošle godine baš zbog toga što smo želili da prebacimo na Balkan Asian Convention, a mi smo ga znali japanizam Balkan Asian Convention. Evo, napokon imamo bacon, ili kako mi to kod nas kažemo slaninicu, koja traje od 4. jula do 7. jula u Domu omladine, sa početkom u 13:00 4. jula, gde će ljudi moći malo više da saznaju nešto o azijskim zemljama, ne samo u Japanu, pa baš iz tog razloga smo rešili da se baš fokusiramo i na Kinu i Koreju ove godine. Ono što je zanimljivo je što ćemo naučiti neke nove stvari o novim zemljama, kao što sam rekla, Kini i Koreji. Kina imaće predavanje o istoriji, tradiciji i kulturi Kine, a i kako da se snađete da živete u Kini. Takođe, što se tiče Koreje, nešto možda zanimljivo o njihovoj mediji, kao što je korejski TV, a imaće i raznih radionica vezano za njihov popularni ples, kao i koncept artist Len Yan, koji će nam pričati nešto više o svojim dizajn karaktera i kako radi uopšte u industriji videoigara u Koreji, kako je se provukla, a i kako je studirala u Koreji, što je možda zanimljivo za neke ljude koji žele da hodu preko. Što se tiče Japana, i dalje ćemo imati neke zanimljive stvari kao što su kaligrafija, možda mala radionica močija, pa da probate ove slatke poslastice koje imaju u Japanu, ili možda čak, ako želite, da saznate nešto više o njihovom plesu, koji se zove Kamigatami, ili možda o modernom plesu i o njegovom osnivaču, a modern ples se zove Wotagei.
We'll be right back.
27 minuta posle ponoći, ne znam baš koliko s oduševljenjem bi čekali rat ljudi protiv mašina i kako bi prošli u tome. Gledajući neke filmove koji su obrađivali ovu temu, ne bi se baš sjajno završilo po nas, ali dobro. Međutim, da se mi vratimo Balkan Asia konvenciji, ili ti Bacon, ili ti Slaninici, kako je popularno zovu u Sakurabani, koje organizuje ove dešavanje. Čuli smo od Višnje Gročić neke osnovne stvari koje vam najbolje, na najbolji način pokazuju širinu same konvencije. Ona nije isključivo namenjena samo fanovima fantastike, nije čak ni namenjena fanovima, ne znam, filma ili muzike. Zahvata se tu poprilično u širinu, mogu da se čuju neke stvari vezane za istoriju, da se nauče neke veštine ili vide kako izgledaju, a koje su specifične za bilo Japan, bilo neke druge zemlje. Pre par godina ja sam recimo došavši da pogledam šta se dešava na toj konvenciji, bio oduševljen jednim javnim časom crtanja mangi, gde je jedna od naših dama koja je i tekako dobra u tom poslu držala osnove pred prepodnom salom, svi su imali po neko parče papira, olovku i sledili njene savete kako da nastaju svoj prvi lik u manga stilu. Tako da definitivno jeste interesantno, ne samo ako vas zanima šta to mladi vole da sad gledaju i šta prate i šta im je interesantno. Međutim, sada ćemo od Višnje da čujemo nešto više o onome što će biti namenjeno pre svega ljubiteljima fantastike, jer kako to obično biva u okviru moderne kulture, dosta toga jeste vezano za naučnu fantastiku, za fantasy, za horror. Kada je stvar o japanskim mangama, animeima, toga ima u priličnoj meri ili u drugim zemljama, pa da čujemo od Višnje, dakle, ljubitelji fantastike, šta mogu da pronađu između ostalog na predstojećoj Balkansko-azijskoj konvenciji.
Ako vas još nešto više zanima što je vezano za japansku pop kulturu, ima dosta nekih, da kažemo, i fantastičnih tema, kao što je, na primjer, zanimljiva stvar, to je da japanski filmovi, tj. Japanske mange su toliko postale popularne da se napravio i film Borbeni anđeo Alita, koji će biti ponovo projektovan na našem događaju prvoga dana. I možete pogledati kakva je to američka adaptacija, koliko je zapravo Japan uticao i na američku scenu, pa da naprave čak i adaptaciju nekih mangi. A što se tiče njihovih filmova, također ćemo i saznati kako su to japanski filmovi, kako je to sve počelo i šta je to japanski film danas, koje je komercijalnost i kako je pisanje u odnosu na nešto ranije. Predavanje je također neko zanimljivo predavanje vezano za mange, to je da će Darko imati svoje predavanje o tome kako je popularizovao mangu na naše tržište. A što se tiče animea, koji su adaptacije zapravo mangi, pričat ćemo o novom dobu shonena i nekim novim shonenima koji možda su nada za japanske anime danas. Kad smo kod animea, cosplay je jedna od jako popularnih stvari i ove godine možete da se takmičite ako ste možda kreativni i želite da se oprobate u šivenju, craftingu, kako mi to kažemo. Možete da se oprobate tako što ćete se pojaviti u kostimu vašeg omiljenog lika iz bilo kog, da li je anime, da li je manga, da li je igrice, nebitno je, bilo kog lika iz fantazije ili možda čak iz filma, bilo koje medije, možete doći da se takmičite. A ako želite da saznate nešto više o cosplayu, možete možda da dođete na par predavanja kao što je psihologija cosplaya ili možda neki workshop gde će biti naši cosplay gosti, Barzen and Bold, i objasnit ću vam kako se to prave kostimi za taj cosplay, pa možda se sljedeće godine, a možda i ove, ako budete bili brzi, nađemo na sceni cosplayerskoj, možda se budete takmičili, pa samo pazite da možda pogledate kako je to biti gošću cosplayera, jer postoje neke kulturne razlike i politika cosplaya je jako zanimljiva, pa možete i o tome nešto više saznati, čisto da budete pripremljeni ako želite da se takmičite. A što se tiče zanimljivih, možda pratećih programa koji će biti zanimljivi čisto za neku mlađu publiku, imat ćemo turnire u videoigrama kao što je Tekken 7 ili možda čak K-pop Random Dance Play, koji je sada toliko popularan da nas svako malo se prave čak i žurke, ako nas ćete imati žurku i prvog dana. Ono što se takođe, ono što je možda takođe zanimljivo je taj Art Jam na kome će se ljudi razni takmičiti u crtanju. Da li isto imate 10 ili 20, 30 godina, nebitno je, dođite da se zabavite. Ako želite da saznate nešto više o Aziji, dođite 4. jula u 13 časova u Dom omladine i malo se više edukujte o Aziji, malo se više edukujte o tome kakva je to geek pop kultura na našim prostorima i nadam se da ćemo se ova 4 dana družiti. Hvala vam i vidimo se.
Time to raise up and petition. All my life been sitting at the table. Vision.
38 minuta posle ponoći, ovo je noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i nedelja na ponedeljak, vreme za pogled iz svemirskog broda. Davne 1990. godine pojavila se enciklopedija naučne fantastike doktora Zorana Živkovića i to je bila peta enciklopedija takve vrste u svetu, dakle mogli smo da se pohvalimo da smo retki koji imamo sopstvenog autora enciklopedije naučne fantastike. Ona je, ko se sad seća, bila najavljena za 1985. godinu, pa je stigla 5 godina kasnije, jer napraviti enciklopediju naučne fantastike je poprilično obiman posao, pogotovo što je ta enciklopedija morala da se pozabavi i domaćom scenom. Tako da su tu bili uključeni različiti ljudi koji su pomogli doktoru Zoranu Živkoviću da se obradi tadašnja SFRJ scena. A u to vreme, recimo, vi ste na godišnjem nivou možda imali par svega romana koji su, da tako kažemo, bili utemeljeni baš onako dobro u žanru. Naravno, 1990. je došla i prošla, u njoj su obrađeni podaci negde do 1988. godine. A sada, 2019. kada vratite stvar unazad, mnogo toga je baš počelo da se zapravo dešava tokom 90. kada je procvetala domaća žanrovska scena, kada su počele sve više da se objavljuju i zbirke priča i romani domaćih autora, negde 2000-ih tamo, 2010-te, 12-te i tako dalje. Na godišnjem nivou imate po 40-ak naslova, bilo zbirki priča, bilo romana koji su utemeljeni u fantastici, da li malo više okrenuti ka naučnoj fantastici, ka hororu ili pre svega nekom fenteziju ili možda po najviše slovenskoj mitologiji koja je naročito postala popularna. Dakle, postoje dosta osnova i za, da tako kažemo, katalogizaciju svega urađenog, ali sa druge strane i za teorijsko proučavanje, bilo sad sa stanovišta književnosti ili nekih drugih nauka. Uglavnom, činjenica je da te teorijske podrške nema u toliko velikoj meri. I sad tu dolazimo do jednog projekta Raskopedija koji je još ranije bio najavljen i projekta Rasko koji postoji na internetu i koji na neki način vam i nudi mogućnost da pogledate besplatno neka dela domaće fantastike, pa potražite to na internetu, bit će vam interesantno. Međutim, sad se priprema nešto što bi mogli onako najšire mogućem da nazovemo svojevrsna enciklopedija fantastike koja će se baviti domaćim izdavaštvom, domaćim delima, ali neće biti striktno zasnivana samo na tome da neko napiše, ne znam, taj i taj roman, izdao je taj i taj i tako dalje i tako dalje, već bi trebalo malo više da ima taj neki teorijski prizvuk da se na neki način omogući, pogotovo proučavacima žanra, da zahvaljujući nekim teorijskim tekstovima koji će se baviti određenim pojavama, a ne nužno samo objavljenim delima, da na taj način se na neki način obrađuje postojeći korpus materijala. U svakom slučaju, nešto više o tome ćemo sada čuti od Dejana Ajdočića, koji je to svojevremeno najavio na upravo tim skupovima u univerzitetskoj biblioteci gde se govorilo o slovenskoj i srpskoj fantastici, a definitivno projekat koji bi narednih meseci, recimo, trebao i tekako sve više i više da zaživi.
Ja ću da kažem nekoliko stvari koje će nas očekivati u narednom periodu. Jedna od stvari koje smo već napravili, jedan početni dogovor, i mislim da će to biti interesantno svima koji i pišu fantastiku i koji se bave fantastikom, je jedna namera da se napravi na tom programu koji obslužuje Wikipediju jedna enciklopedija koja predstavlja nastavak stare Zoranove ideje o rastkopediji, ali u konkretnom slučaju to bi bila enciklopedija o srpskoj fantastici koja bi obuhvatala i biografije i dela i probleme organizacije, ali bi predstavljala nešto zahtevniji, ozbiljniji pristup fantastici koji bi podrazumevao i učešće članova akademske zajednice koji bi se uključili. Naravno, dosta stvari je već urađeno, neke važne stvari svakako će se i ponoviti od onoga što je dostupno i na internetu, ali o tome kako će to izgledati, ja pretpostavljam da ćemo moći više da vidimo to na tom susretu, budući da smo se dogovorili da napravimo i nekakvu strukturu koja će biti vidljiva tada i da pokažemo kako bi to moglo da izgleda.
Above the trees, over the sea.
8 minuta do 1, rekao sam da smo prošle nedelje imali priliku da slušamo čoveka koji je dobio nagradu Isidora Sekulić, a evo već ove nedelje opet jedan od književnika koji je bio deo tog gostovanja i programa univerzitetske, to jest programa u univerzitetskoj biblioteci gde se predstavljaju domaći pisci fantastike i ovoga puta takođe dobitnik nagrade. Dakle, Mileta Prodanović se predstavio pre recimo nekih mesec i po dana u univerzitetskoj biblioteci, a evo prošle nedelje je dobio nagradu Kočićevo pero. On je nagradu dobio za Proleće i leto ove godine i to za knjigu Priča o papagajima i predatorima koje je objavila izdavačka kuća Arhipelag u Beogradu i u saopštenju za prestižnu, dakle ovu književnu nagradu se kaže da je Mileta Prodanović likovni umetnik, slikar, univerzitetski profesor, prozni pisac, pripovedač, romansijer. To da slikar propiše nije redak slučaj u srpskoj i ostalim našim južnoslovenskim književnostima, ali temeljni pokretač za pisanje u Prodanovićevom slučaju je jedinstven, dok je u slikarstvu esteta. Umetnik izrazito stilizirane i artificijalne geste u književnosti je nešto od toga suprotno, tomu gotovo pa suprotstavljeno, pisac obuzet stvarnošću u i aktuelnim stanjem epohe. Dakle, to je jedan deo ovog obrazloženja književnika Miljenka Jergovića. I tu se takođe u obrazloženju kaže da su priče iz knjige o papagajima i predatorima mračno vedre pripovesti o tom drugom prelaženju koje troši ne samo ljudske živote, nego i znanje, iskustva, verovanja i ideale na kojima je bila zasnovana naša prethodna ljudskost. Mileta Prodanović nije, da tako kažemo, isključivo pisac fantastike, nije žanrovski pisac. On je negde u domenu te književne fantastike, ali svakako da njegovo delo i tekako ima mnogo tih motiva i elemenata. I nešto više od tome ćemo uskoro slušati, s obzirom da je, kažem, celo jedno veče bilo posvećeno njegovom radu, ali pre toga dve muzike i onda se malo vraćamo unazad da čujemo šta je to Mileta Prodanović ima da kaže o sebi i onome što je pisao.
what'll help the most? Got the cold, cold sweats, the bad, bad chills. You don't need no tea and honey, you don't need no pills. You gotta rock it off, brother, rock it off. Laugh to your fever, forget about the cough. The flu don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it off. Some rhythm, man, you're gonna be just fine. Turn up that guitar, slap that stand-up bass. Be sure to get them speakers right up in your face. Rock it off, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your cough. The flu don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it off.
Dakle, 1 sat 1 minut, Beograd 202 i sada ćemo da malo dakle, slušamo Miletu Prodanovića. Do duše, to je jedan onako bio interesantan razgovor, a sa njim je razgovarala i pitanja postavljala spisateljica, ali takođe i književna kritičarka Jasmina Robavac. Pa da ne bismo mnogo dužili, eto čovek koji je umeđu vremenu, dakle pre par dana, postao dobitnik Kočićevog pera. Šta je on sve pričao ili na koja sva pitanja morao da odgovara kada je reč o njegovom radu, stvaralaštvu, delima i vezi sa fantastikom, a očigledno da postoji, prepuštamo reč koleginici Jasmini Vrbavac.
Možda bih u stvari odmah na samom početku i želela da te pitam o tim nekim početcima, zapravo ranim. Koji su to autori nekako najviše imali uticaj na tebe i kako si se ti verovatno zagrevao za tu ideju da pišeš u tom jednom fantastičkom diskursu koji opet nije čist žanr, ali jeste ta takozvana postmoderna fantastika.
Ja sam nekako u književnost uskočio sa neke trake na koje sam već bio. Znači ja sam inicijalno edukovan i bavim se vizualnim umetnostima, ali pa sam onda nešto u vreme studija pisao o kolegama, o neke eseje, ovo ono, i onda u stvari, otkud, mislim, naš posao, naš život vrlo često odrede neke slučajnosti. Naravno, ja sam bio ono, što kažu u gimnaziji, pisao sam, lepo sam pisao, što naravno ne znači ništa, mislim, naprotiv, u stvari, kad nekom to što se dešava u gimnaziji, to naravno nije bilo. Ali onda smo, početkom 80. godina sam bio u jednoj grupi, nas četvora je bilo, Alter i Mago, i onda to je bio kao neki novi ključ, to je ta bila postmoderna vizualna umetnost. I onda smo u katalozima uvek pisali neke kao autopoetičke tekstove, koji su onako bili malo, u jednom trenutku malo i pretenciozni, ali onda su počeli da se nekako odvajaju od tog materijala i onda sam u jednom trenutku rekao, pa ovo je zapravo priča. I tako je u stvari nastala moja prva knjiga Večera kod Svete Apolonije, gde je jedno poglavlje te, aj to budućeg romana, zapravo bilo predgovor za neku izložbu. Sa tim nekim lektirama ili uticajima, ja verovatno nisam jedini ovde u ovoj dvorani na koga je čitanje romana Majstor i Margarita ostavilo neki poseban utisak. Naravno i Bulgakovljeve priče, Pseće srce, mnoge, mnoge druge. Nekako ja sam odrastao u vreme kad se pojavila ona džepna knjiga, to je bilo nekako vrlo demokratski, sve to bilo nekako pristupačno. I ja sam onda moguće da su te taj prvi početak je nekako bio više vezan za formu. Ja se sećam da je i Aleksandar Jerkov, koji je negde promovisao tu generaciju, jako insistirao na formi. Meni je to malo bilo, nije mi bilo baš do kraja prihvatljivo sve zajedno, ali onda sam 85. u decembru otišao u vojsku i našao se u jednom vrlo neobičnom, ja bih rekao fantastičkom, ili u jednom iskoraku. Znači, to nije bila obična vojska. Ja sam bio u nekom klubu, ja skoro da nisam nikad video neko naoružanje i onda je meni ta... Ja sam naravno pisao moju drugu knjigu, Novi klini, Dejan je pisao baš jedan esej o toj knjizi. Ona je ovako ostala možda malo na margini onoga što ja radim, ali nekako je to meni odjednom podsjetilo na neki manastir iz 12. veka, i to zapadnoevropskog tipa. Onako to ništa, to strašno strukturirano vreme i ceo taj sklop. Ja sam u stvari tad prvi put osetio da se nama kao društvu može dogoditi nešto vrlo ružno, ali to je bila jedna konstrukcija koja je bila sazidana na mrtvom Titu. Ja sam onda u stvari pisao tu jednu knjigu koju se može čitati kao potpuna antiutopija. Znači, potpuno, ja sam voleo i tu vrstu književnosti i negde nekako to lebdenje između neka dva društvena modela, neko predosećanje nekog sloma je u stvari nešto što je odredilo tu knjigu. Znači, ona se dešava u nekom limbu, za razliku recimo od ove knjige o kojoj je Dejan govorio i onoga svega što smo mi, što ćemo pominjati u vezi mojih priča, koje u stvari uvek imaju neku vrlo određenu scenu na kojoj se onda događaju iskoraci. Taj Novi klin je zapravo jedna potpuno difuzna knjiga i jedna vrsta od nekoliko mogućih fantastika.
1 sat i 14 minuta, dakle, spisateljski opus i fantastika u delima Mileta Prodanovića. Sa njime je, dakle, razgovarala Jasmina Vrbavac i jedna od stvari koja je bila postavljena u ovom razgovoru je značaj apropriacije. Evo da čujemo šta Mileta Prodanović ima da kaže na tu temu.
Ova knjiga na neki način počinje, Andrićem i završava se. Ja ću se naravno zaustaviti na onome kako se završava i malo ću više o tome govoriti, ali opet postoje neke pripovedne strategije koje ja opet preuzimam iz vizualnih umetnosti. To je, recimo, Dejan Sretenović je napisao doktorsku disertaciju o apropriaciji. Jako sve više, recimo, mojih studenta se koristi. Znači, apropriacija je možda turbo citat, ajde da kažemo, nešto malo više od citata. Priča koja otvara ovu zbirku zove se E-mail iz 2000. godine i, znači, ja sam gde je tu apropriacija? Apropriacija u toj strukturi te priče, za mene je Andrićeva priča Pismo iz 1920. je bila nekako ključna za razumevanje društvene nesreće kroz koju smo mi prošli 90. godina. Ja sam prosto postojeću strukturu te priče ispraznio i napunio je nekim sadržajem koji odgovara moje, recimo, generacije koja je stasavala 80. godina na muzici, recimo, Joy Divisiona. Znači, ono što je u vreme Andrića bilo čitanje, ako se setite te priče koje stvarno verujem da su svi pročitali, znači, u Sarajevskoj gimnaziji on ima starijeg druga, znači, njihovo polje je literatura. Ono što je bilo polje moje i tvoje generacije možda više bila muzika. Znači ono što su nekada bile teško dostupne knjige, to su kod nas bile teško dostupne ploče. Tako da prosto ta neka priča o mržnji kod Andrića i o laži kod mene, to je vrlo negde naslonjeno na našu stvarnost. E sad, znači to počinje sa Andrićem i završava se sa Andrićem i ta priča se zove Rahutka zapravo. Ja sam kao i u zbirci Nebeska opera koja se završava jednom pričom koja se zove Bublo. Znači to je neka reč koja zapravo ne postoji. Mene su mnogi ljudi pitali, gledali po rečnicima, ukucavali po internetu šta je to. To prosto nije ništa. To je jedna izmišljena reč i kada je Dejan počeo da čita ovog češkog pisca, ja sam se u stvari isto setio zato što taj predmet je kao kupljen u Gracu, u antikvarnici. Znači, ja sam prosto pratio i parametre Andrićevog života. Znači, on je bio konzul u Gracu. Hvala Bogu, od vremena kad smo mi svi počinjali da pišemo, pojavila se još jedna stvar koja se zove internet, koja isto ima neki metafizički sloj i fantastički, ali onda je putem aplikacije Google Earth, ja jesam bio u Gracu više puta, ali znate kako je, radnje se menjaju, ali ovako zgodno je da se ono street view, tako da se ta scena može lepo konstruisati. Ali činjenica jeste da taj predmet, Rahutka, u stvari vodi generički od Alefa, to je vrlo jasno, ali u stvari negde opet fokus na našoj ovoj nesretnoj stvarnosti u kojoj živimo, zato što se u stvari Andrić je tek kada je pogledao taj predmet koji je nešto između kaleidoskopa i kutije za, ne znam, onako postoji, uvek čovjek se zaustavi u tom hiperrealističkom opisivanju.
Fantastički predmet,
ali on je tu video dubinski, u stvari, neku nesreću koja je nekako arhetipski vezana za naše prostore. I utoliko je, kako kažem, nekako Alef ima jedno globalno, da kažem, značenje i stvarno mislim da je to jedna od retkih priča čiji početak znam na pamet, mislim, onako mogao bi da pokušam da ga se setim, ali ovo je to tako nekako locirano na uže i u stvari je meni ta nekako opća, počevši od te knjige Novi glini, koju su u stvari svi tumačili iz formalnog, većina ljudi, ali u stvari ona je za mene bila neki možda prvi susret alegorijski ili kakav god sa našom stvarnošću. Zato što sam ja, čini mi se, te 95. otišao u Jugoslovensku narodnu armiju, otišavši iz jednog Beograda, a nepuno godinu kasnije sam se vratio u grad kojeg više nisam mogao da prepoznam. Znači, tu se desio neki slom. To je odjednom bila neka onako tmurna sredina sa elementima ksenofobije i to je ono što je negde mene motivisalo za mnogo toga što sam kasnije radio.
Keep on rocking the free
1 sat 27 minuta u pogledu Svemirskog broda ove noći, druženje sa Miletom Prodanovićem, čovjekom koji je dobitnik Kočićevog pera, dakle i ove noći jedan nagrađeni pisac, naravno pisac koji nije striktno u žanru, dakle u njegovim delima nećete pronaći, kao kod mnogih autora koji su sada aktuelni, bilo slovensku mitologiju ili tako neke stvari, ali fantastičnih elemenata svakako ima i on je bio jedan deo upravo tog korpusa pisaca koji itekako koriste fantastiku u svojim delima. Sa njima je razgovarala Jasmina Vrbavac, koleginica sa RTS-a, a eto, fantastika kao iskorak koji iznenađuje čitaoca, to je na neki način isto bio jedan komentar i pitanje za Miletu Prodanovića, na koje je on odgovorio ovako.
Podvučemo crtu i pogledamo sve oko sebe, naravno da je to čist realizam. Ali kako pomenuti recimo Bulgakov. Ja mislim da taj fantastički zub ili obrt ima dejstvo jedino ako je čitalac na njega na neki način nepripremljen. Znači, meni uvek i za priče i za roman mi je važno da vrlo realno ili konkretno postavim scenu na kojoj će se kretati protagonisti i onda sve to tako teče nekako normalno dok se ne pojavi neki iskorak. E sad, recimo, u tom smislu Bulgakova i nekog citata ili apropriacije, mislim da je negde važna knjiga koju sam napisao za vreme bombardovanja. Ona se zove Ovo bi mogao biti vaš srećan dan i tu sam u stvari negde, da ta knjiga ima podnaslov koji glasi kolateralna knjiga sveopšte nekorektnosti. Na početku, kao situacija je opet društveno prepoznatljiva iz 90. godina, a možda i sada, to je ta imigraciona lutrija Sjedinjenih Američkih Država. Znači, prosto ja znam dosta ljudi koji su slali te svoje podatke na imigracionu lutriju i sad kao u mom tom romanu protagonisti kažu da bi u stvari veće šanse bile, pošto porodica dobija, da se pošalje iza psa. I onda pas nekim srećnim sklopom okolnosti dobija zelenu kartu i u tom trenutku kada oni saznaju da je pas će dobiti ulaznicu za Ameriku, to je trenutak kada počinje bombardovanje i pas stiče moć govora. E sad, pošto pas ima podeljeni identitet, on je Amerikanac koji još nije potvrđen u ambasadi, a s druge strane je obično pseto srpsko rođeno u šupi, tako on ima znači to je dalje se niže kao jedan niz grotesknih scena. Ja moram da kažem da je na mnogo toga što sam ja pisao uticala jedna televizijska serija koja danas ima skoro 50, ne skoro, koja je stara 50 godina, to je Leteći cirkus Monty Pythona, koji za mene recimo u nekom smislu ima isti uticaj kao recimo François Rabelais i Vinaverov prevod i tako dalje, tako dalje. Tako da ta knjiga se koristi mnogim strategijama iz te serije.
Fucking in the car, shooting heroin, saying cut your mouth.
Kao što sam pomenuo ove večeri da je Mileta Prodanović dobio dobitnik nagrade Kočićevo pero i u obrazloženju se i kaže da je on dobitnik za proleće leto 2019. Između ostalog je baš naglašeno za priču, to je za njegovu posljednju zbirku o papagajima i predatorima. Naravno i ona je bila upravo pomenuta na večeri u Univerzitetskoj biblioteci, predstavljanje domaćih pisaca fantastike. I upravo i u toj najnovijoj knjizi fantastike ima i životinja koje govore, koji su takođe jedan od fantastičnih tih elemenata koji se provlači kroz prozu Milete Prodanovića. Evo da čujemo šta je tu Jasmina Vrbovac, koja je dakle razgovarala sa Miletom, rekla i koje pitanje njemu postavila.
Pa ti i ovo i sad o papagajima i predatorima, u ostalom papagaja i u naslovu, takođe imaš ovaj, koristiš tu, tu mogućnost da životinje govore, to da, jeste
da,
fantastika.
Da, zato se tako i zove njima, da, o papagajima i...
Da, to je čest motiv zapravo da životinje progovaraju.
Da, pa evo ja mislim nekako za mnoge te fantastičke stvari iz zbirke Agnec, mislim, nevjerovatno je koliko neki, da kažem, realistički podsticaj iz svakodnevnog života u stvari stoje u osnovi te velike piramide. Ja se sećam, evo, danas sam nekim sticam okolnosti sređivao neki podrum, ali pre 10-15 godina, kada sam prvi put sređivao taj podrum, u njemu su bile flaše kuvanog paradajza, koje su očigledno u tom podrumu stajale ne zna se koliko, i unutra se napravila neka grozota, onako, to se sve raslojilo i tako dalje. I sad, u prilike, dok sam ja nosio to do kontejnera, na tih 20-30 metara je u stvari nastala cela priča. Znači, to je sad priča o, opet da se nadovežemo na još jednog ruskog vizualnog umetnika, to je Ilja Kabakov koji imao rad, vizualni rad, čovjek koji nikada ništa nije bacao. Mi smo se, verujem da se veći broj vas, da se mnogi od vas su se sreli sa starim osobama koje su odbijale da bacaju novine, kese. Ja sam znao čak i osobu koja je te trpakove ređala pa se kupljala. To je potpuno iracionalno u Srbiji. Onda u stvari konstruisana ta priča da jedna baba koja maltretira sve žive oko sebe, naročito svoje dve unuke, od kojih jedna beži u London. Znači, u tom paradajzu koje ona kuvala se zapravo zbog kao njene energije došlo je do ubrzanja evolucije i u tim bocama paradajza su nastala nova bića. To su ovi monstrumi koje gledamo kao gospodare našeg života 90. godine. Dobro, sad priča ide dalje, ali činjenice da ta baba sarađuje sa nekim nepoznatim ljudima koji su svi jako uspešni, bilo da su to političari, estradne zvezde i tako dalje, a u stvari njene unuke koje ne žive s njom ne mogu nikako da uspostave tu vezu da bi na kraju shvatile da su svi ti Bojići ili već koji ljudi su zapravo se rodili u tom soku od paradajza. We'll be right back.
like a scream inside, the one you just can't hide, the sounds are deafening, you can't hear yourself think, as real can get, keeping my heart in check, I'm feeling anything, but my own
jedan sat i 52 minuta, nastavljamo da slušamo razgovor sa Miletom Prodanovićem, koja je vodila naša koleginica sa RTS-a, Jasmina Vrbavac, koja je inače i sama spisateljica, ali i književni kritičar. I dolazimo do trenutka kada ćemo saznati, eto, šta je još zanimalo Jasminu o tom izobličavanju koje prelazi u fantastiku, a koje se, naravno, do kojeg dolazi u delima Milete Prodanovića.
Vrlo često se zapravo to događa da nešto što iz stvarnosti preuzmeš, nekako nekoliko puta okreneš zavrtanj i dođe zapravo do jednog izobličavanja, tolikog izobličavanja stvarnosti da ovaj pređe u fantastiku.
Pa eto, to je u stvari, kako bi se reklo, to što se sad rekla, to je u stvari neko centralno mesto u fantastiki u onome što ja pišem. Dakle, ja, što kaže, poštujem, ali ja nisam nikad bio žanrovski čovek, čak ni u vizuelnim umetnostima, ni u književnosti. Ja sam i čitao neke kritike gde se to na neki način zamera, da su to neki nečisti žanrovi i tako dalje, ali to je ono što bi ja nazvao nekim biološkim okvirom. Ja sam, ono što kaže, biološki počeo sam da izlažem u trenutku kada se o postmoderni govorio. Ja sam uvek napravio tu šalu da je neko rekao da je moderna, da je, kako kažem, paradigmatično mentalno obolenje moderne je paranoja. Zašto? Zato što jezički uvek morate budeš malo ispred, pa da ideš neku novu jezičku formulu, pa ako je neko delo minimalno, onda moraš da napraviš još minimalnije i onda se u stvari juriš za tim. A paradigmatično mentalno obolenje postmoderne je normalna šizofrenija. To je jedan potpuni raspad svih subjekata i tako dalje. Ja sam nekako po prirodi stvari uvek, i to smo pominjali isto sada, to si rekla, nekako sam odrastao u nekoj pozitivnoj emociji ka svim vrstama tradicije. Ne svim vrstama. Ja sam jedna od meni jako važnih knjiga koja nema veze mnogo sa književnošću, tu su Bunjuelovi memoari, gde on čovjek na kraju kaže, ma volim ono što volim, ono što ne volim, ne volim. I nekako vrlo rano sam rekao, ok, kako bi rekao Michelangelo, da, Rafaelo, ne nikako. Jeste, to sve savršeno, ja ću kažem ono čovjek, to je divno, samo što to nije moj broj. Ja i u delu književnosti i u delu vizualnih umetnosti volim da vidim neki napor kojim se umetnik penje na planinu. Sad, ne mora to nikad da bude savršeno. Recimo, Paolo Uccello ili Piero della Francesca nisu savršeni na način na koji je to Rafaelo, ali to je meni negde blisko. Crnjanski nije savršen. Ja mislim da Umberto Eco u vrlo mudro napisanom romanu Ime ruže ima neke komentare na savršenost.
Koji, by the way, s vremena na vreme vidimo neke paralele sa tvojim delom.
Da, meni je naročito bio značajan taj njegov tekst koji je prvo izašao u časopisu Delo u dva nastavka taj prevod. Da vidim u novijim izdanjima Imena ruže se on pojavljuje kao neka vrsta pogovora. To je bio trenutak kada je prodato milion valjda primeraka Imena ruže, pa su onda izdavač rekao da bi bilo dobro da on napiše kako je on to napisao. I to je jedan vrlo iskren autopoetički tekst, ja bih rekao neka vrsta manifesta postmodernizma. Svi znate da je Umberto Eco bio ono što kaže suvi, vulgarni, modernistički teoretičar koji je pisao značajne, ali vrlo zamorne i dosadne knjige.
Suvoparne.
I onda on je u tim komentarima na Ime ruže napisao da su, recimo, u vreme kada je izlazilo to Otvoreno delo ili već koje neka od njegovih značajnih knjiga, su oni bili nekako porodično pikniku, tu je bila neka vatra i njegova žena rekla, kako si ti jedno otuđeno biće, kaže, ne gledaš ovu vatru, ti si negde, mislim, i to je ostalo neprokomentarisano. E sad, kad je njegova žena pročitala Ime ruže, koje se, kao što znate, završava jednim spektakularnim požarom, onda mu ona rekla, pa ti si one noći ipak gledao tu vatru, a na što je on rekao, ne, nisam tada gledao vatru, ali sam znao kako bi jedan čovjek iz 13. veka video vatru.
Radi najbolje što znam, radi najbolje a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answer ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson?
I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on.
'Cause we're gonna be turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs, fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up.
I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on.
We're gonna be legends.
Sata i 4 minuta pravi trenutak da sada nešto saznamo o jednoj temi koja je dugo vremena zanimala Milutu Predanovića, nešto što ima veze sa istorijom i nešto što je, oni stari će se najvratnije setiti te priče, mada kad sad krenemo da vrtimo vreme unazad, bilo je gomila interesantnih i čudnih priča koje su u nekom trenutku okupirale maštu ili interesovanju javnosti, ali dakle evo nešto što je u nekom trenutku vremena i prošlosti zanimalo i tekako Miletu Prodanovića.
Jako dugo me okupirala taj neki krimi roman koji je vezan za Sevsovo srebro. To je jedna onako, da kažem, arheološka drama koja je trajala od druge polovine 80. godina, gde je bilo jako puno domaćih igrača upletenih, mada u stvari cela ta stvar ima više veze sa Mađarskom i mislim da je to tek sad dobilo taj epilog kada je Orban kupio to srebro i koje je sad izloženo u Mađarskom parlamentu. Ali onako meni to bilo zanimljivo zato što kada čovek piše taj vremenski horizont, onda je nekako malo nužno leksički sapet. ne znam da sam dovoljno jasan, znači prosto jako mora da se vodi računa da se ne upotrebi neka konstrukcija, neka reč koja potiče iz kasnih vremena. To je najprostije rečeno iz onog narodne pevač kad kaže...
Ne znam da iskoristi neku reč.
Ne, neka, kad ima ono, kada car Murat kaže ne može se carstvo zadobiti, na divanu sve duvan pušeći, znači u 1389. godine duvan nije postojao jer je donet iz Amerike, mislim. Znači, to je, ima tih proklizavanja koliko hoćete u književnosti, ali šta znam, meni je recimo za tu knjigu jako bila potrebna građa, jako, mislim, možda sad na internetu to sve može brže i bolje. Meni je nedostajala jedna knjiga koja se zvala Istorija Antiohije, što se dešava sve to u Antiohiji, pa neko je rekao, pa ti nisi bio tamo, nisam bio tamo, ali ja kažem, niko ko je danas živ nije bio tamo, zato što ta Antiohija koja je iz romana, ona je, mislim, 38 metara ispod današnje Antiohije i onda sam u stvari dobio neki rezidenci u Minhenu i u gradskoj biblioteci sam našao tu knjigu koju nigde nisam mogao i to je potpuno onako fantastična knjiga, zato što ona počinje geološkim sastavom stena oko Antiohije, klimatskim uslovima i završao se tom osvajanjem od strane Arabljana. Tako da sam ja tu geografiju vrlo dobro rekonstruisao, ali naravno drugi aspekt, drugi horizont te knjige koji je interaktivan sa ovim se dešava u vreme naših ratova i to je neka priča o tragediji, gde to u stvari srebro koje je bilo, ajde kažemo, neka vrsta luksuza, ono je u stvari ogledalo u celoj toj priči i kroz to ogledalo se može proći i eto, to je to.
daleko od sunca, daleko od sna, ti si bio ja, ti si bio ja. Laž je bilo sve, laž je bilo sve, ove noge vode me, ove oči tebe ne vide.
Postmoderna fantastika, to je termin koji je često bio korišćen u razgovoru o prozi i onome što piše Mileta Prodanović, dobitnik Kočićevog pera, a eto, večeras, dakle, ispada da nastavljamo sa tradicijom predstavljanja autora domaće srpske fantastike koji su bili predstavljani u univerzitetskoj biblioteci, a koji su u poslednjih par nedelja dobitnici neke od književnih nagrada. Dakle, još o motivima iz postmoderne fantastike, Jasmina Vrbavac i Mileta Prodanović.
Pa to su uopšte neki motivi takođe iz postmoderne fantastike, recimo Vrt u Venici ili Ališa u
zemlji.
Ališa je u stvari... To je više, tu se prepozna Luis Carroll, je da, Ališa u zemlji čuda, dakle motiv ogledala.
Na onaj način na koji je ova priča o Andriću, to zapravo je to...
To su ti motivi ogledala.
Moja omiljena knjiga Ališa u zemlji čuda je prebačena u jedan aktuelni kontekst i to je meni to fantastično, zato što kao tema te knjige je zapravo delimično i kulturni kolonijalizam. Mislim, to mene je ovako izbezumljivalo to što smo mi u umetnosti tokom 90. godina bili posmatrani kroz prizmu te politike koja je bila tako kakva je bila. Mislim, niko tu nije nevin, nisu nevini naši. Taj spoljni svet koji nas je gledao tim imperialnim očima iz 19. veka i tako dalje. Onda je naravno u potrazi za otvorenim društvom uvek su bile te neke stipendije za neke, neko razumevanje istoka i zapada. Zapravo tog razumevanja nema, nije bilo. I onda je kao fabula tada jedna plesna skupina iz Amerike odlazi u imaginarnu istočnu zemlju koju treba zamisliti negde između Koparskog zaliva i Kineskog mora ili Vladivostoka. I, kako kažem, ta scena je postavljena namerno onako kao sve što se očekuje. Tako da moja prijateljica koja živi u Makedoniji, znači to je kao neki grad, kao i u knjizi Arkadija, u stvari sva geografija je izmišljena.
To je bilo sledeće pitanje.
Da, izmišljena, mnogi pojmovi su anagrami u tome. I onda je mene, recimo, ta prijateljica Skoplje pitala, a što si ti pisao knjigu o Makedoniji? Kako želim, to mi uopšte nije palo na pamet, ali kako izgleda jedan tranziciona prestonica? Znači, to su Udžerice, Kaldrma i high-tech kula u sredini i sve ostalo, tako da...
Da, imaju ovih nije... tih motiva gentrifikacije i ovih poslednjoj zbirci, ali u svim prethodnim...
Hungry side of town. I wear it for
2 sata 24 minuta, različite su naravno dela koje je Mileta Prodanović pisao, od priča kao što je to u njegovom posljednjem delu zbog kojeg je i za koje je dobio nagradu. Dakle, o papagajima i predatorima, ali tu je recimo i jedan motiv koji se kod pisaca koji nisu, da tako kažemo, utemeljeni striktno u žanru ili da su malo više posvećeni čistijoj žanrovskoj prozi, jedna od stvari koja njih zanima i kojoj se maltene svi vraćaju ili dotiču na ovaj ili na onaj način je motiv utopije. E, ovde se antiutopija jedna javlja u delu Mileta Prodanovića Arkadija.
Ja bih rekla da ovaj roman i ovaj roman Arkadija, o kome si sada počeo da govoriš, spadaju u, naročito Arkadija, u taj domen antiutopije zapravo. Tako da se negde tvoja fantastika kreće od te, što bih rekao Cvetan Todorov, alegorije koja je vrlo jasna, upečatljiva i otvorena, do te alegorije o kojoj smo prvo pričali, koja je negde na ivici fantastike, gde sad čitalac nije potpuno siguran šta je moguće, a šta nije moguće. Ali ove antiutopije su zapravo neka vrsta te tradicije Orvelovske, gde ti jednostavno i vrlo direktno se obraćaš savremenom čitaocu i savremenom vremenu, posmatraš sva iskliznuća i sva zakrivljenja ovog vremena i pretačeš ih u jednu fiktivnu, uslovno rečeno, zemlju koju, evo, može u stvari da postane i univerzalna, ti kažeš.
E sad, ovo, u Arkadiji to jeste Boka Kotorska na neki način.
Da.
I tačno je to što mi je neko odmah rekao da sam ja tu knjigu napisao iz osvete. Dakle, treba zamisliti jedno poluostrvo koje se zove Luštica, na kojoj je bila vojska. Vojska se povukla 70. godine i moji roditelji su napravili jednu kolibu montažnu. I sad to bilo divno, to je jedno naselje, tako 50 kućica od po 30 kvadrata i tako dalje, dok nije došla sestra Dimitrija Medvedeva, koja je na našoj plaži napravila monstrum kuću koja viri iz mora. I onda sam ja ovako krenuo, što se kaže, u slobodno preludiranje. I naravno, nekako mi nije bilo da to vežem za konkretne parametre, tako da ja sam dao mapu Boke Kotorske. Svaki toponim je prepoznatljivo izmenjen. Recimo, umesto Lovćen je planina Znamen, Luštica je... Sve je vrlo da može da se prepozna. Ali, što bi se reklo, tu sam nekako baš otkačio trolu i to je krenulo. Mislim, mene je, uvek nekako merim koliko se ja lično zabavljam dok to pišem. I nekako uvek sam, zaključio sam da što je meni bolje i u samom radnom procesu, to onda na kraju ispadne bolji rezultat. Tako da, ne znam, Arkadiju su mnogi voleli. I've been waiting patiently for your love to set me free. Been starving for too long on my own. Gravity can't hold you down, shooting through my lonely mind. Won't you take me down, side, hut! Shake me all around, shake me to the ground. Shake me with no fear, shake me out of fear. I need somebody to call me honey. I'm
tease me. Just fire me up.
Fire me up.
Don't tease me.
Don't tease me.
Just fire me up.
Fire me up.
Don't tease me.
Don't tease me.
Don't tease me.
Don't tease me.
Again. Shake me all around. Shake me to the ground. Shake me with no fear. Shake me out of here.
Back in your arms again.
2:34, Beograd 202, noćni program širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda u kojem eto, slušamo razgovor između Jasmine Vrbavac i Mileta Prodanovića, pisca koji i tekako koristi elemente fantastike, više ili manje u svojim delima. Vreme je da čujemo jedan zaključak u kojem je upravo i pomenuta ta poslednja zbirka priča koju smo već i pominjali tokom ove noći, a da čujemo do kakvih su zaključaka došli Jasmina i Mileta.
Mislim, možda da napravimo samo neki zaključak ovaj, vezan za ovu poslednju zbirku priča, gde se nekako vrlo delotvorno i očigledno vidi da bukvalno u svakoj priči postoji jedan mali natruha fantastike, bilo da je to neka fantastična životinja ili životinja koja govori, progovori jezikom.
Životinja koja greška popije pilule protiv senilnosti.
Zapravo i te pilule su iz nekog domena fantastike, mislim, i on, ni one ne postoje.
Pa, ja mislim, taj mislim, koji bih napravio bi sigurno bi dobio Nobelovu.
Sigurno bi dobio, da. Takođe, pa se razne fantastičke životinje ovde pojavljuju, neki fantastički prostori takođe.
Orlovi sa dve glave.
Orlovi sa dve glave, neka, kako se zove ova životinja koja je nešto između zmije, pernate zmije i mislim nije baš jasno tačno šta je, u svakom slučaju ne postoji. Pa Zora Strijanci takođe kolaju ovom zbirkom, da, koja ima, onako, ima neke ezoterije i mistike ima, u nekoj pozadini.
Ali opet tu postoji jedan mali omaž, ali jako je to izmenjeno.
Mali omaž Beogradu na vodi.
Beogradu na vodi, ali i Rastka Petrovića. Postoji jedna priča Rastka Petrovića koja počinje u nekoj noći u jednoj polu zakopanoj crkvi, ne kaže se baš odmah gde, koja je pokrivena kamenom i jedno pleme ispraća svog mladića u pečalbu u Beogradu. I mi na kraju shvatamo da je to se dešava u Južnoj Albaniji, da oni idu i taj dešao se naravno u vreme dok je Rastko bio živ, znači u davno vreme, kada su naši sugrađani Albanci se uglavnom bavili testerisanjem drva i nošenjem uglja. Mislim, to je prosto nažalost tako bilo. I taj čovjek dolazi u Beograd da radi te poslove, dobija tuberkulozu i umire. I onda ga sahranjuju na muslimanskom groblju, pošto nikome nije pri pameti da bi neki Albanac možda mogao biti pravoslavan. Ja sam se, pošto mi kao nekako kodiramo da su svi ovi nesretni ljudi koji su spavali po našim parkovima zapravo muslimani, a tako su oni iz tog Afganistana, ako pripadaju toj skoro nestaloj manjini, i ja moram da kažem, ta cela priča sa tom rukom, to je nešto što sam ja još pre 30 godina čuo, da se dogodilo nekim ljudima koji su u Bombaju otišli u Hilton, pa su imali taj fini penthouse, pa su doručkovali i tako dalje, pa im je onda ptičica spustila od ozgo jedan deo ljudskog tela, pošto oni Zoroastrijanci poštuju vatru i poštuju vodu i poštuju prirodne elemente, i oni zapravo njihovi mrtvi ne mogu biti ni sahranjeni ni spaljeni, oni moraju biti prepušteni vazduhu, to jest pticama, i postoje te kule tišine na koje se iznose. Mislim, dobro, opet ja moram kažem da mi je internet tu dosta pomogao, u smislu da sam dosta proučio te običaje, tako da uglavnom sve što piše tu je, spada u domen njihove.
Nije fantastika.
Pa nije, recimo, ali šta znam, jako je recimo važno kad neko, ja mislim da poslednja ta kula tišine koja je bila u blizini Bombaja je sada zatvorena. Mislim da u stvari više da je nemoguće da Zoroastrijanci isprate svoje mrtve na način na koji su to radili.
Da, ja sam gledala skoro neki dokumentarni film gde kaže da još uvek postoji još uvek nešto. Ali jeste, to jeste jedna vrsta ipak mističke tradicije, jeste, zato što jeste, mislim, realnost.
Recimo, to kada taj koji umre, tu se seče taj neki pojas koji oni kao trenutak prelaza od detinjstva ka zrelosti za muškarce je to kad se veže taj pojas jedan koji se u trenutku smrti seče. I jako je važno u tim trenucima, ako neko tu leži, jako je važno da priđe pas. A još pogotovo ako priđe pas sa takozvana četiri oka, to su ovi naši džukci što imaju one tačkice iznad oka, to je onda u stvari posebno dobar znak za budući večni život toga.
A, konačno sad samo jedna mala digresija, sad kad znaš da ovaj, što si rekao, da podrazumevamo da su ti ljudi muslimani, evo sad ko je gledao ovaj film o Freddie Mercuryu, mogu je da sazna da čovjek nije bio musliman, tako smo mi mislili svi kao klinci dok smo slušali Queen, nego zapravo Zoroastrijanac, mislim.
Kao i još jedan muzičar,
ja ne znam.
Zubin Mehta.
O, eto. Da.
Evo. Mala zajednica ima dva velika muzičara.
Da.
We all know our day, got no respect for nobody.
Sata i 45 minuta ostaćemo naravno i dalje malo u društvu Mileta Prodanovića, ceo razgovor koje je sa njim vodila Jasmina Vrbavac, neke interesantne delove ste definitivno čuli, međutim kako to obično biva krenu i pitanja publike. Pa evo jedno pitanje koje je postavio Zoran Stefanović, a upravo se malo odnosi na tu malo veću, to jest vezano za SF i za malo više žanrovskog pisanja, koliko je možda bilo podsticaja ili interesovanja od strane Mileta Predanovića, s obzirom da se i njegova jedna priča svojevremeno našla u jednoj, da tako kažem, antologiji koja imala dve strane. S jedne strane su bili žanrovski pisci, a s druge strane pisci nekog glavnog toka, ali koji se i tekako bave na ovaj ili na onaj način fantastikom.
Ti si čovjek koji je očigledno veoma zauzet. Da li postoji jedan tok tvoje pažnje i vremena koji bi usmeren prema naučnoj fantastici, žanrovskoj fantastici, kao čitaoca, konzumenta, poštovalca, i da li si ikad negde ulazi u svijet domaće naučne žanrovske fantastike? Bez obzira što si ti negde tu stalno paralelno bio, to je paralelno.
Pa, recimo, tu antologiju sam pročitao i još nešto, ali ja ne mogu da kažem da sam sistematski to pratio. Kao kažem, mene je više ta antiutopijska književnost koja je oličena recimo u knjizi kao što je Zamjatin, Mi ili Orwell ili Huxley. Znači, prosto dok je Jugoslavija izdavala one klasike, da kažem, eto, to sam pratio i u prošlom broju ove književne fantastike je izašla neka moja priča i tako da sam u stvari uzeo i te neke brojeve ranije, pa sam to pročitao i mislim, to je Vladislava mi reklo kao, pa što ne pošliš. Tako da mislim da taj časopis jako dobar. Mislim, nekako, videli smo se i u kući kralja Petra, ono, kad je bilo, tako da ja, kako kažem, ja, nažalost, vrlo malo čitam i od ove obične književnosti, slovno rečeno. Odnosno, prosto ne stižem, nekako dva su posla. Ja ne znam, poslednje nešto što me onako u književnosti zaista pomerilo, to je Zebald bio i ovaj Javier Cercas u Novije vreme. Naravno, pratim ove moje generacijske...
Ne izračeli potekst pitanja je bio na ta knjiga, je li ona deo po te vizu, je li ona na deo istog kontinuuma, deo istog univerzuma, ili su to dva
suprotstavna? To su dva plućna krila.
Dva plućna krila, to je.
Da, to su dva plućna krila. Prosto, u nekom bodrijarovskom smislu, mi živimo u jednom umnožavanju svega i svačega. I jako je teško napraviti neku vrstu hijerarhije tu. To isto govorim i o i studentima mojim koji su, kako kažemo, oni su zatrpani slikama. Evo, baš nekako smo sad ustanovili da jednom nedeljno oni malo govore o tim svojim uticajima. Ovi likovnjaci su, nažalost, vrlo često neusmeni. A to onda bude tragedija kada one treba da napišu master rad, pa to izgleda sve strof. Tako sam rešio malo da ih vežbam. I onda, kako kažem, taj Instagram, ta proliferacija slika stvara neki šum. Jako je važno napraviti neku vrstu hijerarhije. E sad, u vreme kada je izašla ta knjiga, nije postojala ta vrsta zatrpanosti koja postoji danas. To je, meni je tada to sve bilo jako čitko i ja sam rekao, ok, ne mora svako da voli sve. Znači, prosto, jedna vrsta žanrovske fantastike ima svoju vrlo vernu publiku. Uvek je imala, je li tako? Ova druga, da kažem, književnost ima možda malo manje vernu, ali ima publiku. I prosto mislim da su mogući uticaji u oba pravca, ali slika je potpuna tek kada je to tako zajedno. I jako mi je zanimljivo, ta knjiga imala je posle još jedno izdanje i mislim da je prevedena na ukrajinski u celi.
Samo posljednog
dijela. A samo taj dijel.
Predosećam
I u 2 sata i 59 minuta vreme je za posljednji segment priče Mileta Prodanovića u okviru druženja u Univerzitetskoj biblioteci, jednog serijala od 15 predstavljanja pisaca slovenske fantastike i pisaca srpske fantastike, što onih koji su malo više utemeljeni u žanru, što onih više koji su, da tako kažemo, deo neke književne fantastike, nadrealizma i tako dalje. A jedno od pitanja koje je isto pristiglo za Miletu Prodanovića, kada već nije toliko, da tako kažemo, pratio tu čisto žanrovsku scenu, ali čovjek koji je i tekako vezan za svet umetnosti, sasvim je logično bilo pitanje da li je postojao neki uticaj stripa ili drugih, da tako kažemo, likovnih stvaralaca.
To je knjiga Ultramarin, koja je bazično o smrti oca. U knjige Ultramarin, ja sam, moj otac umro 2006. i prilike ja sam, tog trenutka mi je nekako bilo jasno da postoji ta naša narodna izreka koja kaže umro je na kraju svog života. To nije glupost, to je fundamentalna stvar. Znači,
Kovačević koristio.
Da, znači moj otac je umro na kraju svog života. Znači, onog trenutka kad sam ja ušao u njegov atelje, ja sam morao da vratim taj atelje i da iznesem sve stvari. Znači, ja kad sam otvorio ta vrata, ja sam rekao, dobro, ovaj čovjek je sve što je mislio da u životu treba da mu se dogodi, to mu se dogodilo. Znači, prosto naslikao sve slike koje je smatrao da treba. Znači, ono, mislim, tragedija kad neko umre sa 35, kad neko doživi lepe godine, kada, to je jedna druga stvar. I nekako sam rešio da napišem jednu potpuno nemorbidnu knjigu o smrti. I, znači, raščišćavajući taj atelje, ja sam naišao na crno-belu razglednicu Broda Liburnija, koji je bio te, znači to je moje prvo inostranstvo, putovanje po Italiji, po renesansnim mestima, 1973. godine. Znači ja sam kao dete kupio tu razglednicu i onda je ona u stvari, ta priča počinje sa okvire to raščišćavanje i rekonstrukcija tog putovanja iz 1973. godine. I sad tu se pojavilo jako mnogo vizualnog materijala. Znači ja sam imao nešto, ja sam pre pisanja te knjige neke delove te staze sam ponovo prošao, bio sam recimo, šta znam, put me uvek nanosio u Veneciju gde je bio Bienale i to recimo neke delove znam, ali recimo u Umbriji nisam nikada bio od te 73. godine. Tako da smo nekako sam ja podesio to se sve. I sad se pojavilo jako puno tih nekih slika. I sad, ja sam hteo da ih imam u knjizi, ali se onda postavilo pitanje statusa slike. Ja nisam hteo da to bude ilustracija. Znači, prosto sam hteo da to bude nešto više i nešto drugačije. I onda nekako u nekim razgovorima smo došli do toga da bi u stvari bilo zanimljivo tu istu priču ispričati slikama. Tako da to prvo izdanje, to su bili poslednji trzaji stubova kulture. Predrag Marković se vratio ili nešto, ja sam rekao, znaš šta, rekao ja, evo ima, ovo je jedan tekst i to se zove Roman bez slika. A drugi deo, druga knjiga, se zove Roman bez reči. I oni prate isti tok. I Peđa je rekao, pošto je tu bilo zapravo 115, neću kažem fotografija, ali postojao su arhivski, ja sam pronašao na nekom sajtu Broda Spasa, taj neki brod iz detinjstva koji se zvao Verudica. Neke stvari sam sam nacrtao, znači tu postoje crteži, ali dominantno su to fotografije i recimo da je 80% sam ih ja fotografisao, znači negde su autorske, drugo su neke reprodukcije, tako, ali to je sve poređeno u tih 150. Ja rekli, pošto to je relativno je bilo iskupo da se tad napravi, on je rekao, moj jedini uslov da se te dve knjige prodaju odvojeno. E sad, ko je od čitalaca to shvatio, mislim da bi bolje bilo da su se one prodavale zajedno u nekoj kutiji, tad bi bilo mnogo jasnije šta sam ja hteo. Tako da neki ljudi su rekli, ok, kupili su samo tekst. E sad, već onda sam video da ta formula nisu prosto ljudi razumeli to. Ja naravno volim to, kada postoje te dve knjige i gde god nađem u nekoj knjižari da je zaostalo, ja kupim tu knjigu sa slikama, što znam da toga neće biti. Drugo izdanje koje je izdao Arhipelag je već na neki način kombinovano, da li zato što sam ja nekako se pomirio s tim da ali mi je bilo vrlo interesantno da napravim taj tok i u sklopu neke izložbe je bila projekcija gde to ide tako tim redom. Mislim, eto to. Ja moram da kažem da ja nisam nikad bio u stripu. Ja sam naravno pratio događaje na sceni, u Vidicima, u Studentu, u SKC, u sve to, ali mislim, ja li znam neke od tih ljudi, ali prosto nisam dubinski, nisam onako otvoreno bio od početka u tom sve. Mislim, volim Sašu Rakezića, naravno, jako, i nekako on je možda više iz ove likovne, odnosno zografa i još mnoge druge, tako da...
Jedan je san i bako, tatka nema ideje, da ne zna ne lude vode u biba bu.
Biba, biba, biba bu.
Nedostaju slike jer uvek neko
mora da laže.
Nedostaju slike.
Sada severiju,
svi sada,
svi sada igraju u drugu krugu. A sad taj narod koji ne zna gde će, možda će najzad igrati od treće. Istok i zapad sada severiju,
svi sada,
svi sada u veliko igraju u krugu. Možda su pošli, a ne znaju gde će, traže još uvek one priče od treće. A sve te priče davno su stare, postoja prazna smeri se. Da li ko hoće da se popne? Prazne su kuće, pune ulice. Da li ko hoće da se pokrene? Prazne su kuće, pune ulice. Istok i zapad, sada sever i jug.
Svi
sada u veliko igraju u krug. Istok i zapad, sada sever i jug. Svi sada igraju u krug. A sada ne je to i ne zna gde će. Možda će najzad igrati od sreće. Istok i zapad, sada sever i jug. Svi sada, svi sada. A ne znaju gde će, traže još uvek one priče od pre. A sve te priče davno su stare, postolja prazna smeru se. Da li ko hoće da se pokrene, prazne su kuće pune ulice. Istok i zapad sada severiju, svi sada u veliko igraju u krug. Istok i zapad sada severiju, svi sada igraju u krug, u krug, u krug. Istok i zapad sada severiju.
Tri sata i 12 minuta, lagano ćemo privesti kraju večerašnju priču u pogledu iz Svemirskog broda, uz jednu napomenu da od tih konvencija koje nas očekuju, to je naravno na samom početku ste čuli najavu za Balkansko-azijsku konvenciju, nekadašnji japanizam, ali je sada ne samo u fokusu japanska pop kultura, već kultura malo šire, Azija, dakle i Kina, Južna Koreja i tako dalje i tako dalje. I zapravo, tokom samog leta, ako se prisjetimo kako je recimo bilo prošle godine, ljudi koji vole ta okupljanja moći će da uživaju pre svega u okupljanjima fanova i ljubitelja stripa. Dakle, prošle godine oni su bili najaktivniji preko leta. Ostali će sada da prave malo pauze, s obzirom da je bilo dosta tih konvencija tokom proleća, dosta toga smo ispratili, imali ste prilike da čujete neke snimke upravo u pogledu Svemirskog broda, a neke ćemo emitovati tokom leta ili tu na početku jeseni. Vidjet ćemo šta nam donosi nova sezona. Postoje neke najave da određene konvencije i skupovi jednostavno naredne sezone ih neće biti. Izgleda da su se fanovi nekih stvari možda malo zasitili, izgleda da je publika postala probirljivija, da očekuje mnogo više možda zabave. Ali dobro, vidjet ćemo dakle šta nosi narodni period. Kada je reč o upravo, kao što je bilo i snimak večera sa druženje iz univerzitetske biblioteke i predstavljanja tih pisaca srpske fantastike, priprema se jedan novi ciklus. U ovom prvom ciklusu je bilo 15 pisaca predstavljeno, a na svu sreću imamo ih još, tako da će se taj ciklus najverovatnije nastaviti. Kada će startovati, to ostaje da se vidi. Ako je druženje od 15 recimo nedelja, to je koliko, 2,5 skoro 3 po stvari skoro meseca, tako da možemo da pretpostavimo da bi najvratnije taj ciklus opet počeo negde tamo krajem zime ili u svakom slučaju na početku sledeće godine. Ali sve to ostaje da se vidi. Pogled iz Svemirskog broda će gledati u svakom slučaju da proprati dešavanje na domaćoj sceni. A mi, ono što možemo sada da najavimo, to je ono čime zatvaramo Pogled iz Svemirskog broda, a to je rubrika Treća strana ploče. Uz napomenu da su se vama ove noći družili Miloš Sale i Nevidljivi čovjek, ostaje nam da najavimo nešto što je ušlo u domaće bioskope, jedan horor. Anabela se vraća kući, treći deo te tog horor serijala. Za horore, naravno, očekujemo tamo negde kraj septembra i početak oktobra. To će biti onako udarno vreme kada, da tako kažemo, filmovi na koje studiji najviše tipuju dolaze suz očekivanja Noći veštica. A mi ćemo čuti kako je domaći zadatak kada je reč o muzici uradio Joseph Bishara, koji je radio kompozicije za film, dakle, Anabela se vraća kući, i slušat ćemo, naravno, kompoziciju. To je lutka. Anabela jeste lutka, ali jedna poprilično opasna. Laku noć i prijatno.
Naučna fantastika, horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, we'll rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Treat me right. You give me fever. You give me fever.
tebe sada. Želim to, želim to, upodit me štiklom ponekada. Želim to. Sakrije misao, što gore na suncu, želju ti nisam napisao, još uvek je čuvam u srcu, a sve mi govori da te zadržim, u snovima trčim za tvojom suknjom, leći ću noća sa pogledom tvojim, stegnuti put sa trčudnjom. Boga nikada dosta, ni osmeha slatkog, ružičaste boje. Tada sam uzeo, sada ludim, jer srce mi čupa i mađije tvoje. Hajdemo još jednom, probaj me sada. Želim to, želim to, vodi me štiklom ko nekada. Ja želim to.
You've got to let loose of the sadness. to smile through the tears. That's the reason for the blues. Just let the music do the crying. Ain't no medicine like the blues.
Thank you. You've got to let loose of the sadness. It's the best thing to do. Just let the music ease your sorrow. Ain't no medicine like the blues.
I try to talk like a good woman. I try to walk like a good woman. But when I talk, damage is done. When I walk, the angel run. I try to talk, I try to walk.
No, 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 no. baš sad je u mislima nekim samo glad. Njeni su dani mastilo bez boje naranja. Sunday.
trying to tell you I love you.